Pareho lang ba ang virus at bacteria?
Normal na tao ba ang mga scientists?
Paano masisira ang kalikasan?
Magugunaw na ba ang mundo dahil sa climate change?
Tara na't maglakbay tayo sa mundo ng agham, matematika at ibang disiplina. Alamin natin ang relasyon nito sa ating buhay, paligid at kalikasan. Mas pinasaya na ang pag-aaral dito sa Siyensya na Kayo! Ang agham para sa lahat.
Magandang hapon mga classmates! Ang oras natin ngayon ay 4:03 ng hapon at oras na para sa Siyensya na Kayo. Ngayon ay sabay-sabay nating pakinggan ang episode ng Siyensya na Kayo na una nang isinahimpapawid noong July 1, 2016.
Magandang hapon mga classmates! Ngayon ay Biyernes, alas 4 ng hapon. Ito po si classmate Mary.
At ako lang po si classmate Cha.
Kami ay mula sa Kolehiyo ng Agham.
At kami po'y nakangiting gumabati sa inyo na isang magandang masensyang hapon, Planet Earth.
Dahil siyensya namin.
Siyensya ninyo.
Siyensya nila.
Siyensya na kayo. Ang agham para sa lahat. Magandang hapon po mga classmate. Tagapakinig dyan.
Mukhang hyper na hyper ka!
Kasi na-move yung deadline.
Buo parang UP daw ay parang natulog kasi lahat ng faculty ay busy gumagawa ng One UP application.
Oo, tapos biglang minove yung deadline.
Ang One UP daw ay ito'y maraming professorial chairs pero kailangan nung mag-apply online.
Social na talaga, online na. Ano?
Siyempre ba, yan na ba yung umpisa ng EUP, implementation of EUP?
Hindi natin alam pero ang nanalong...
Google form lang ata. Nanalong ano?
Yung parang dito ata sa College of Mass Communication, sa MassCom, yung nanalong parang best thesis. Ang ginawa ata nila ay parang system error. It's all about EUP. So, that's an interesting
bit. Medyo mahaba-haba yun.
Baka kung gusto yung kuhan, parang ipopost ata nila ito, magiging available online itong thesis na ito at sa mga gustong talaga.
May mga nag-post na.
Ah, meron na. Mga portion ng thesis na yon.
Buong thesis siya. Buong thesis? Very interesting po. Basahin nyo. Maybe the administration will not agree. Pero magandang basahin din ng tao.
Interesting at read niya.
Kung ayaw mag-agree ng admin, pwede naman siya.
So, lahat about EUP, makita dyan yung data, yung
lahat, mga interviews with people, diba?
Kung ano nangyari since simulan yung project ito in 2012 ba?
Kaka-graduation pa lang last Sunday. At sa atin naman sa science ay nung Saturday yung recognition. So usapan pa rin tayong
at trending
graduates.
ang ating guest hindi lang sa kagapuhan kundi dahil sa kanyang speech, dahil sa kanyang naabot dito sa UP.
Marami siya na attract. So lahat po ay ang dami nagka-crush siya kanya pagkatapos.
Babatiin ko si Little Hermie, hindi ko naman siya sinasabing crush niya si Paolo ng
guest. Saka Stephen Tiongson. So ang science po ay sa buong College of Science ay lima ang summa cum laude.
Tatlo mula sa MBB, dalawa mula sa math.
Of course, yay math! At may 30 tayo, 31 ata na
magna cum laude.
Magna cum laude.
At lahat ng the rest of the graduating class cum laude.
60 plus, 65 ang cum laude. At sa iba nga, di ba, sa bio, MBB pinapalakpakan yung walang
honor. At sa lahat ng graduate mula sa MBB, apat lang ang walang
talaga
papalakpakan Latin honor.
Ka, diba? So, pero itong graduate na ito, mahirap i-attain ang walang honor, no? Tanungin natin yung ating guest kasi isa siya sa, siya ang pinalakpakan.
Noong ating CS recognition, siya nga, sabi nga namin, siya po isa sa lima na summa cum laude ng College of Science.
He is not the valedictorian.
But
the others backed out, sabi niya. So, siya ang nagbigay po ng speech.
Oo. At siya po ay mula sa National Institute of MBB.
Molecular Biology and Biotechnology.
Or NIMBB. At ang ginawa po niyang thesis, ay naku, parang classmate, may basahin mo, hindi ko ma-pronounce yung mga...
Dati gustong-gusto mo nang babasa, ngayon ayaw mo na.
Scientific name eh.
De novo assembly of a Philippine milk termite, Coptotemus species, transcriptome. Tama ba yun? Transcriptome. Using OASIS. Aba, mali ko, Latin pa rin yun.
Tatanungin natin mamaya kung sino ang kanyang advisor. Ano? So, i-welcome po natin ating classmate guest ngayong hapon mula po sa NIMBB, si classmate Isaiah Paolo Atienza Lee. Magandang hapon, classmate Pao.
Magandang hapon.
Parang excited ka ba?
Oo.
First time pong maradyo?
Of course. Excited ako.
Excited daw siya. So, sa ano, madaming nakapansin na, nagandahan sa speech mo. Mm-hmm.
Yung trending nga, sabi
kasi
natin.
Kasi ang kanya, ang yung, ano, ang yung pinaka-theme ay honor and excellence. Excellence. Pero, hindi yung highfalutin na honor and excellence, kundi ay parang everyday dapat?
Yes, everyday.
And, ano yung mga example ng honor and excellence na mga sinight mo? Baka nakalimutan mo na.
Naalala ko yung pag merong isang drug addict. Yun talaga naalala ko. Di ba totoo yun? Klase
Pao. Yung favorite topic ni Pao, ni Isaiah.
Na pag merong isang drug addict at ikaw ay galing sa College of Science at talagang gusto mo ipakita ang honor of excellence, hindi ka pipili kung sino magagamutin mo. Dahil siya ay drug addict, gamutin mo pa rin siya.
At kahit siya ay tapos na at bumalik, gagamutin mo siya ulit.
Of course.
Of course. Pero gusto ko yung about waiters. Ano sabi mo tungkol sa waiters?
Maging mabait sa waiter ninyo. Because yeah, it's something people take for granted sometimes.
Oo. In other words,
yung susutsutan, hindi mo lang alamin ang pangalan.
Oo, so dapat tawagin mo.
Ako alam ko talaga ng pangalan.
Eh, kasi crush mo lang sila. So dapat alamin mo yung, kasi meron naman silang name tag parati, di ba? Nameplate. So dapat tawagin sila, hindi lang kuya, 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 ay mga ganyan. Okay lang ba tawagin silang kuya? Classmate pal? What do you think? Or first name pa rin?
It depends on the context, but generally people like it pag first name yung tao.
Yeah. Mm-hmm. Unless talagang kuya mo siya, kapatid mo, di ba, waiter? Kung kuya. Yeah.
At saka ako na minsan, mas bata pa sa akin, tatawagin kong kuya para hindi ata
ang kapal
appropriate
mo, di ba? At maganda nga yung ano, parang in everything, sabi ni Paolo, ay in everything, ano bang tawag sa'yo? Isaiah dapat? Ano?
Either works.
Isaiah or Paolo.
Isaiah or Paolo.
Ayaw mo ng Pao.
Pwede rin.
Mr. Lee.
Maraming kasing Mr. Lee.
True, kasi may isa pang Mr. Lee na valid na summa cum laude, no? Galing MBB.
Magna po si other Mr. Lee.
Ah, yung magna ano, lang. Magna lang si other. Si Mr. Leung ang summa. So, si Mr. Leung ang highest summa.
Summa of summas.
Siya ang summas of summas. The summa of summas.
Number one dun sa 31. Basta 30.
Mm-hmm. Siya number one sa buong UP, hindi lang science. Mm-hmm. Siya ang pinaka. Pero, bakit ikaw pinag-speech ng mga suma? Pinagkaisahan ka ba nila?
Opo.
Opo, talaga?
Hindi lang, parang ganun.
Tingin mo bakit? Bakit gusto lang ikaw ang mag-speech?
Yung iba, baka hindi nila type. Kasi sinabi sa akin ng parents ko na yung mga ibang nerd daw, ayaw magsalita sa public. Ganun.
So, lahat ba ng mga suma na yun ay nerd?
Hindi po ako sigurado.
Pero mukha ba silang nerd?
O yung isa mukhang rockstar ha, yung galing sa...
Ayun sa science, sa ano na yan? Sa buong UP.
Oo.
Pero yung sa science, yung lima, mukha talaga nerd eh.
Mukhang drug addict yung isa, si Steven Chongson.
Yung feeling niya, ang guwapo-guwapo niya, golden boy.
Oo.
High lang siya. Hi, Steven. Pero, at ikaw, tingin mo ba nerd ka? Ano ba ang nerd? Can you define nerd? What is a nerd?
I have asked lots of people that and they tend to give me different definitions.
So can you give us some definitions of a nerd?
Sa sarili mo, anong tingin mo ang...
Siyempre, hindi niya ma-redefine yun. Nerd siya eh.
Malay mo, baliktad pala ang tingin niya.
Tayo pala ang nerd.
Tayo ang nerd, hindi siya, di ba?
So kung nangyari ako, tingin mo ba nerd ako?
Depende. Sinasabi nila, depende yun sa interests. So, kung mahilig ka sa math,
nerd na.
According to some people.
Okay, kung mga math, ano ka, enthusiast, nerd ka. Ano pa ang definition ng nerd?
It just, for some people, it just means that you have a very strong interest.
Sa isang bagay.
In something.
For some people, ganun lang siya. Yes. Kunyari, yung mga basketballista.
Nerd din sila.
Basketball nerd yun.
Basketball nerd.
Okay yung pala yun.
So it doesn't mean that because you look different, you look studious, nerd ka na.
Basta meron ka lang talagang strong interest sa isang bagay, nerd ka na, ganun.
Ganun ba yun?
Mm-hmm.
nag-iisip pa siya. Matagal po siya mag-process. Eh,
suba cum laude nga ba talaga?
Suba cum laude nga yan. Lahat pinag-iisipan niya.
Oo, talagang
so ikaw, ba tingin mo sarili mo, nerd ka?
I've asked some people before. Some of them answer yes.
At sino hindi sumagot ng yes? Magulang mo?
Nerd din po yung mga magulang ko.
Hello, Alice.
Kasi po, ang magulang, masabi ko lang,
Joel.
Parang anak ko na rin, parang pamangkin ko na rin si Isaiah.
Aminin mo na, inaanak mo kasi si Pao.
Kunyari, inaanak ko. Yung ate niya, inaanak ko. Pero inaanak ko siya, ampun ko rin siya, di ba? So, parang siya yung aking inaanak. Kasi, yung dalawa, yung parents po niya, dalawa niyang parents, boy and girl, ay Philippine Science.
Oo, at yung ate niya, ay graduate na Philippine Science. At ito nga si classmate Pao, ay graduate din ng Philippine Science.
At members sila ng Mensa.
Ano yun?
Tama.
Yung nanay ko po, hindi.
Ikaw talaga, ba't ito pinagkalat? Yung nanay ng dangal yun. So, nanay lang niya, ang best friend ko, ang hindi member ng Mensa. Ano raw ang Mensa? Ito yung samahan ng mga genius. Kukuha ka ng test.
Oh.
At kung ikaw ay genius level, magme-member ka.
Pag hindi ka nakapasa, hindi ka pwede, hindi ka tatanggapin.
Hindi. So, hindi nga pumasa yung kaibigan ko, yung nanay niya.
Discrimination.
So, tingin mo, ampun ang nanay mo sa inyo? Siya lang hindi Mensa member eh. Nag-iisip siya. Kung sino ang, bakit siya naiiba. Pero, is being a nerd, something negative? I mean, kung ikaw ay branded as nerd, hindi ka ba nabully? Di ba nung sa mga movies, yung mga nerd binubully?
Yung mga, kasi yung definition nila ng nerd doon ay iba. Yung sasabi mong iba, yung look, naka-glasses, sabog-sabog ang buhok.
Eh si Pao,
may mga braces.
Sabog-sabog yung
buhok niya. Hindi naman sabog-sabog, yun nakasuklay. Tapos may braces. Diba sa US, ganoon naman ang kwa nila? Kaya pag nakikita mo sa mga movies, talaga ang konsepto nila ng nerd ay talagang yung picture na yon na naka-glasses, studios, parang may braces.
Oh, nag-braces ka ba dati?
Nung sinaunang panahon.
Sinaunang panahon. Tsaka nag-glasses din. May glasses ka din, di ba?
Nawawala sila ngayon.
Ano? Nawawala siya sa salamin.
Kinakasan ka.
So, hindi ka naman na-hurt pag sinasabing nerd ka?
Hindi. Hindi naman.
Hindi. Kasi ikaw din may tingin kang mga tao na nerd.
Lahat po ng batchmates ko sa MBB, nerd.
Except
baka dun sa apat.
Nahiwal, hindi cum laude. Normal sila.
Hindi rin eh.
Yeah, hindi rin. Alam niyo po, marami sa science. Kasi pag nag-science ka nga, you cannot be normal. Kasi yung, I mean, normal means normal, di ba? Na karaniwan ang normal. Eh, pag nag-science ka, iilan lang ba ang nagsa-science?
Sabi nga, normal ba ang mga scientists?
Hindi. Okay, so, tingin mo ba normal ang mga scientists?
Hindi.
Ay, bakit? Kasi nerd sila. Why are not they normal?
Because science as a profession seems like an outlier as a choice.
Outlier? Kasi, hindi kung, nga siya...
Hindi ba agad-agad pipiliin mo ang science?
Ako, oo. Kasi hindi ako normal.
So, kung kunyari, iipoy mo yung mga tao, pagpapatong-patungin natin sila kung ano ang kanilang, ano yun? Ang kanilang gusto, di ba? Hilig. Ang mga may gusto sa science, hindi mataas yung patong-patong nila. Hindi ganun kadami. Feeling ko lang. Feeling ko lang. Kunyari, high school mo.
Nalost ako, ano yon?
Kasi nga, normal curve. Wala, magpatong-patong yung mga tao lahat.
Tapos kung pag sa science, talagang hindi aabot ng mataas ba?
Hindi mataas siguro. Mas marami ang gusto ng engineering. Mas marami ang gusto ng business ad, accountancy.
Konti lang talaga.
Konti lang. Kunyari, high school nyo, ilan ang nag-science?
Nasa science high school kami eh.
Yung pala yun.
Lahat kami nag-science.
So, nung bata ka, kasi syempre, pag grade school, ayan, sa grade school nyo, ilan yung nag-science?
Totoo yan, talagang konti lang. Siguro, ilan na kami nag-science? Mga mabibilang mo lang. Sa graduate kami, mga 240. Feeling ko mga 40 lang doon ang talagang nag-pursue ng science. At 20 lang doon natapos talaga. Kasi yung 20 lumipat din sa non-science degree.
Mm-mm. Mm-mm. Ikaw, sa inyo, kunyari, grade school mo, Pao, marami ba nag-science?
Hindi yata.
Hindi, di ba?
Konti lang din. Ano?
Pero nung konti. Lumalaki ka, like you were 6 years old, hanggang mag-grade 6 ka, hindi ka mo ba feeling different that time? Kasi sinabihan ka, I'm sure, na you're very smart ng mga teachers mo. Nananalo ng mga ano yan, ng mga math contest si Pao nung bata siya.
Nung grade school.
Oo. So, hindi ka ba binubuli nga? Or ikaw ang nambubuli?
Pareho.
Pareho? So, nambubuli ka din. Anong way of bullying mo?
Hindi mo nang sasabing, bobo ka.
Hindi naman.
Naiisip ko na ang pangbubuli niya ay, normal ka. Ganon?
Pwede rin, no? Normal siya. Ako hindi.
Paano ka nang iinis ng kaklase mo?
Dati o ngayon?
Ah, magkaiba pa? Dati?
Dati, nung nasa grade school
ka. Hindi ko na po inaalala yung...
Pero ngayon, talagang paano mo... Siyempre, meron ka yung interaction with the other MBB nerds na tawag natin, ano? So, paano kayo nag-iinisan?
Naglolokohan ba kayo? May mga nerd jokes ba kayo?
Meron. Kasi yung isa ko pong kaklase, for instance, MBB siya, pero... Mahilig siya sa chem. Pero MBB yung course niya. So, ayun. Inaasar ko po siyang...
Bakit ka andito?
Closet chem major.
Closet chem!
Ganda yun.
So, kung may closet queen, may closet chem. Yun ang katuwa din yun, ah.
Oo.
Ikaw, ano kang closet?
Ako? Arts, eh.
Closet dancer. Private dancer. Ikaw, anong closet ka?
Actually, natawag na akong closet bio major kasi...
Actually, yung org mo sa... Hindi sa... may sariling organization, student org ang MBB, pero si classmate Pao ay hindi siya member doon. Ikaw ay member ng... yung...
sa Zoological Society po. Sa
kasi gusto niya ng mga zoo mula bata pa siya. Gusto mo na ng zoo, di ba?
Opo.
Kaya ngayon, gusto mo ng Zoological Society. Ganun lang yun.
Okay. Akala. Depende pala sa hiling mo yung organ.
Depende
no?
sa hiling. Meron ka bang... Kasi isa pang alam, nakita natin siya, sumali siya ng binibining bato.
Oo
nga. Nahiya ka ba sa ginawa mong yun?
Sinabi po ng nanay ko na gusto niyang manood, pero sinabi ko sa kanyang wag na lang.
Kasi nahihiya ka sa kanya?
Sa kanya lang.
Sa kanya lang, sa ibang tao, sa buong tao, hindi. Buong science, hindi. Kasi
okay
cross-dressing contest. So, okay lang yon. Siya nga lang nakamemorize ng mga dance steps, di ba?
Oo nga eh.
Siya
lang yung tama yung steps. Yung iba nakatingin. Cheating.
At anong sabi? Naalala ko sabi niya, pumunta ka ng university, UP, na gusto mo maging suma at magka... Ano?
Magkaroon po ng girlfriend.
Wow.
May girlfriend ka na ba ngayon, classmate?
Huwag
mong biguin ang ating mga nakikinig, lalo na si Dr. Hermie.
Hindi girlfriend.
Kaibigan babae.
Hindi po niya sinasagot yung tanong ko ng maayos pag tinatanong ko siya.
So tinanong mo na siya ng mahiwagang
so
phrase.
Meron.
Hindi ka pa niya sinasagot.
Sabi daw niya, hindi raw yun binary.
Matt,
na girlfriend or
mo?
Binary kasi means 0-1. hindi siya either mag-girlfriend kayo hindi.
Marami ng classification pala ngayon.
Merong in between, may 0.5, may 1/2, ganon. So nasa 1/2 level kayo.
Pwede.
Ay, pwede. So, anak ko, sorry na lang po sa mga nagka-crush kay Pao.
Mas madali nga ito kasi hindi binary eh.
1/2. Undefined
what
pa.
What are the chances?
Pero happy ka na meron ka namang pseudo-girlfriend.
Oo naman.
Wow. Pero sa mga suma na, di ba, lahat ng suma friends pa yung MVP, sino may girlfriend? Kasi yung top suma natin,
meron.
May girlfriend.
Si, ano pangalan niya, Mike?
Si Maul. Maul yung... Yun Maul. My girlfriend.
Yung isa?
Yung isa.
Hindi
marunong maging ikaw.
Secret?
Ayun, parang...
Meron. Meron din.
Ano po? Sige, okay. Wala pa rin. Baka wala, niya... pero meron siyang iPad.
Wala siyang girlfriend.
Pero
may...
meron siyang iPad.
Tingin ko nerd yun.
Nerd pala ako. May iPad ako.
Ako din. Pero mini lang naman. So, mini pagka-nerd natin. Okay. So, pagpunta mo ng Philippine Science coming from private school sa province, di ba?
Yes.
Masaya ka ba na nasa Pisay ka?
Sinabi po sa akin dati, nung nasa elementary school po ako, pumunta raw ako sa Philippine Science kasi marami raw magandang babae doon.
Babae talaga.
Babae. Nagmala ka sa tatay niya na babaero ang tatay nito eh. So, naniwala ka naman sa kanila.
Na marami maganda babae sa... So, nung pumasok ka na sa Pisay, anong...
Hindi man lang sinabing matalino yung mga babae doon, di ba sinabi ay magaganda ang mga babae doon.
Magandang kwan yun, magandang promotional material. True. Maraming magandang babae sa Pisay.
True, mm-hmm. Pisay ako. Mm-hmm. So, natatawa si... Ayaw mong maniwala na maganda kami ng mami mo. So, pagpunta mo doon, okay lang ba? Were you disappointed? Maraming nga bang maganda?
Maraming maganda. Tapos kasama na siguro ako dun.
Isa ka sa mga magaganda.
Of course.
Of course. Oo nga naman, titignan mo naman mukha niya. Parang, pwede, pag girl siya, maganda ba siya?
Ala, naalala mo ba yung kwa, nung binibini ba to?
Ganda-ganda niya, naka-wig na blonde, di ba? Na long hair.
Talagang maganda
pa. At ngayon namang boy siya, pogi siya.
Oo naman. Pag maganda ka, pag naging babae, pogi ka pag naging lalaki.
Ganun ba?
Pag naging bakla ka, winner ka.
Winner ka.
Winner to win to win ka.
So may mga, so pagpunta mo ng UP, o so dahil doon pumunta ka ng Philippine Science kasi maganda, maraming maganda, di ba? At nagkaroon na nga siya ng ka-MU.
Nung nasa high school, nasa high school ka ba? Pao, meron kang nililigawan din? O ka-MU man lang?
Somewhat?
Somewhat! Mm. O yan ah, kahit po yung mga suma namin na mukhang-mukhang nerd.
Ay talagang may love life naman
pala. Eh kasi nga mga nerd din yung mga babae sa Pisay, di ba? Gusto nila ng kapwa nerd.
Ganun
pero
ba yun?
Pag ano mo, feeling mo ba nun sa Pisay? Kasi highest ano siya honors din na nag-graduate ng Pisay. Parang gaano ka ano yun? Kahirap magtrabaho doon. Aral ka ba ng aral?
Nag-aaral naman ako. Pero ayun, meron talagang mas masipag doon.
So hindi ka masipag?
Masipag ako, pero may mas masipag.
Pero wala kang notes, di ba? Wala kang notebook?
Meron.
May nakasulat?
Oo. Most of the time.
Sa college ba, may notebook ka pa din?
Meron.
Kasi naalala ko isa lang notebook ko, hindi wala pang sulat na nakita ko eh. Or was that just your math notebook?
Baka di ko pa ginagamit.
Di yung pag ginagamit.
Baka naman start pa rin ng sir kung nakita
mo. Baka naman, chinek ko lang kasi, Paul, let me look at your things. Siyempre, empty pa yung notebook niya noon, di ba?
Kasi kung sa start pala lang, Sam.
Pero pagpunta mo lang, bakit MBB ang pinili mo? Meron bang something nung high school which inspired you na mag molecular biology? Bakit hindi biology?
Alam kong gusto kong life science, pero hindi biology kasi nakakatakot ata yung biology. Marami silang minememorize.
So, MBB wala masyado?
Meron, pero hindi ganung level.
So, memory lang ang kailangan?
Hindi memory lang, pero...
Kailangan?
Kailangan ng...
Parang medicine na rin, ganon.
No? Parang.
So many terms, so many names. Sa pagkakaalam mo, ilan na ba ang kingdom sa mundo? Sige nga, test yun, ha?
Alam ko isa lang, eh.
Ako dalawa, animal and plant.
Hindi. Alam ko, Kingdom of Saudi Arabia.
At saka United Kingdom. Ano pa meron?
Ano pa ba mga kingdom? Wala. Pero, di ba, ang alam ko, lima na tayo ngayon, di ba?
Ano, meron ba ibang kingdom?
Animalia.
Kala ko, kingdom naman na ano, United Kingdom, Animalia, yeah.
Tapos
Plantae,
tapos yung
Fungi,
tapos yung Monera.
Monera.
And yung may bago
protists. Pero alam ko hindi na ginagamit yung kingdom classification scheme.
Ay, hindi na.
Hindi na.
Bago na naman.
Tapos makaluma tayo.
Makaluma tayo. Dati nga, dalawa lang alam ko, animal tsaka plant lang. Tapos, bulang, nangyari yun.
Tinanggal na pala.
Nangyari yun, padami ng padami. Nung...
Ano bang, di ba kasi may level yun eh, mula sa kingdom, pagkatapos ng kingdom ay merong kang...
Phylum.
Phylum. Tapos, meron pang family ba?
Class.
Class, tapos family.
Order, then order,
family.
Nakalimutan ko na. Tapos meron family, after family, meron pa talagang kwan. May isa pang...
Genus. Then species.
So, ang inaral mo ay, anong genus?
Coptothermes.
Coptothermes. So, mamaya after ng break, pag-uusapan natin, ano bang ginawa niya na de novo? Parang, ano ba yung de novo? Sounds like Lenovo.
Sounds like, kaya mo pala sinabi telepono, kaya wala ko nag-get.
Ay, slow mo, hindi ka magsusubak umlaud
din. I'm sorry, hindi nga.
De Novo Bono Jr.
Okay. Alam kong Novo yung bibenta ng t-shirt. But anyway, mag-break po muna tayo. Ang DZUP 1602 po ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602.
Maraming mikrobyo sa lansangan. Kabilang dito ang mga itlog ng bulate na nadinirahan sa bituka, nasanhi ng sakit ng tiyan, malnutrisyon, anemia, mababang IQ at pagbaba ng resistensya.
Para makaiwas sa komplikasyon na dala ng bulate, makiisa sa gaganaping libreng purgas sa National School Deworming Month. Libre, mabisa at ligtas para sa mga bata mula kinder hanggang grade 12 sa lahat ng pampubliko at pribadong paaralan.
Relativity, asperity, vorticity, hydraulics, oscillation, polarization. Naguguluhan? Itanong kay engineer ang lahat ng yan. Itanong kay engineer tuwing Lunes alas 4 ng hapon dito lang sa DZUP 1602. Kasali ka!
Pareho lang ba ang virus at bakterya?
Normal na tao ba ang mga scientists?
Paano nasisira ang kalikasan?
Magugunaw na ba ang mundo dahil sa climate change?
Tara na't maglakbay tayo sa mundo ng agham, matematika at ibang disiplina. Alamin natin ang relasyon nito sa ating buhay, paligid at kalikasan. Mas pinasaya na ang pag-aaral dito sa Siyensya na Kayo! Ang agham para sa lahat.
Babalik po kami sa programang Siyensya na Kayo. Bad influence mo ni classmate siya, si Isaiah.
Pinag-uusapan lang namin yung ano technique para di ka malasing. Kasi hindi mo nang...
So, ang mga suma kong lahat, di ba umiinom ng alcoholic drinks? Oh, may time kayong mag happy-happy every now and then.
Social...
Kasi above 18 na naman sila, di ba? So, pinahinga ba ng magulang mo na uminom ng beer?
Umiinom din naman po magulang ko, so...
So, pwede ka?
Dapat.
Ganun ba yun? Dapat?
Bakit magpipigilan?
So, dapat di ka iinom.
Ako hindi ko umiinom talaga.
Hindi ka umiinom talaga? Hindi. Nang konti?
Nang konti. Kailang marami.
Kailang... So, may tinurong technique si ano to? Scientific ba itong tinurong technique?
Well, effective naman, di ba? So, mga tip lang. Simple tip. Kung gusto nyo talagang... feeling nyo baka makainom kayo ng marami, so bago kayo pumunta sa party, mga 1 hour before or mga 30 minutes before, uminom ka ng any oil. Pinaka, syempre, the best itong iinom ka ng olive oil.
Wow, medyo mahal yan.
Oo, so parang sabi ng doktor na kaibigan ko, para magkaroon daw ng lining yung kwan mo, yung
kikinig si digestive
system. So pag may lining na siya, pag uminom ka, dire-diretso lang siya, iihi mo lang siya.
Hindi, kasi minsan maganda ito, kasi yung iba, social drinker nga, parang, pero yung pala ay ang lakas ng tama, kahit konti lang, di ba? So makaka-health, kunyari, kailangan mong uminom.
Oo, sa hangover din.
Sa hangover din.
Oo, pag walang hangover pag ganun.
Hindi ho namin in-encourage yung mga bata.
Oh, naman.
Pero it's part of ano, growing up, part of UP life, I think.
Na, lalo pag, alam mo naman, ma'am, hindi mawawala yan, may mag-aaya sa yung uminom.
Ewan ko lang ngayon, bago ng ating presidente, baka bawal ang tumambay.
Oo, diba? Hanggang pag one, cut off na daw.
Wala na, curfew na. So kanina si tinanong natin si ano, nasimulan natin yung thesis niya, yung de novo.
Ano ka bang de novo classmate pa?
Assembly.
Ano ibig sabihin nun?
Kasi yung assembly ng transcriptum, dalawang klase. There's
What is this muna? It's a termite?
It's a termite.
It's the ordinary termite, anay, na kumakain ng yung kahoy?
Kaya sa milk, yung puti ba yan?
Ah, yes, yung puti.
Gano'ng kaliit? Malaki sa langgam?
Yeah. Parang depende sa langgam.
Parang uot.
Oo nga naman, may malaking langgam.
parang uot. Ang itsura niya, hindi.
Hindi.
Langgam talaga ang itsura.
Naputi.
Naputi. Milk. Kaya siya milk termite.
Langgam na puti.
Saan siya nahahanap?
Sa National Science Complex. Ang dami yan.
Yeah.
Sa
it's a structural pest. So
pest siya.
Yes. Nakikita sa bahay.
So yun, pag nas bahay, mostly bahay, building.
So kailangan bang kumuha ng mga anay? Ikaw mismo for your sample o meron ng ready sample dyan sa lab nyo? Iniisip niya kung siya ay kumuha ka ba? Kailangan ba dukutin yung mga anay sa bahay nila?
Yung pinaka termite nest, meron sample sa lab. Pero ayun, yung ginamit kasi namin, yung in-extract na ng upperclassmen na RNA.
Ano mukha ng termite nest? May nest pala ang mga termite? Made of?
Gawa po yun sa laway nila.
Yuck!
May laway pala. Ang
may laway ang mga anay?
It's, kakain sila ng wood, tapos dudura nila, tapos yun ata yung ginagamit nila for
tapos
making the nest.
Tapos parang, anong tawag ito, naiipon.
Yeah.
Hanggang mabuo
parang
siya
parang
nest.
Yung balin sa sayaw. Yun ba yun?
Yung ibon?
Yung ibon, di ba? Yung sa bird's nest soup.
Mm-mm.
May laway din yon, laway ng bird.
Yes.
So, ito parang ganun din.
Parang ganun.
Pero hindi pwedeng kainin.
Hindi ko pa nasubok.
Hindi pa nasubukan. Pwede ba subukan yon?
Bakit mo makainin ng anay?
Not appetizing.
So, pangit siya. And then, queen ba ang kinuha nyo or any common citizen will do?
Yung ginamit po sa thesis ko, workers and soldiers.
Paano mo malalaman? Meron silang dalang baril kung sila ay soldier or workers or walis?
Yung dalawang klase, workers at saka soldiers. So, paano mo ma-identify yun sa among the termites? So, kumuha ka ng sample ng termites, paano mo malalaman ito ay soldier, ito ay worker?
Yung soldiers, sa genus na yun, yung soldier, malaki yung ulo.
Oh.
Iba yung itsura ng ulo niya. Parang
may
ganun.
Helmet. Yung worker, mas maliit yung ulo.
Yes. Tapos mas maliit din siya ng
mas
onte.
Maliit siya.
Pero ano yung role nitong dalawa? Pag soldier ka, anong role ng soldier na termite?
Isa siyang mandirigma.
So parang siya yung nagpuprotekta nung buong colony. Yung worker naman, tagapahanap ng pagkain, mga ganun.
Yeah. Hanap ng pagkain, construction, nagpapakain.
Sila nga yung mga er.
Er.
Tapos, yung queen, anong ginagawa niya?
Nangingitlog.
So itong mga soldiers ito saka workers, sila nangingitlog. Yung queen lang talaga.
In Coptotermes, yung queen lang talaga.
May babae ba na soldier?
Yes.
At yes. Lalaki. At yes. Hindi sila nagme-mate.
Hindi.
Galing naman ang control nila.
May so talagang queen lang ang nagme-mate. At ang soldier ba ay pwede mag-mate sa queen? O meron pang isang colony ng mga pwede lang makipag-asawa sa queen?
Yun yung distinct from the workers and the soldiers, meron pang reproductives na Yun, may, sila lang
yung... May isa pang grupo.
Yes.
Sila yung para... sila yung para nagme-mate sa queen.
Yes.
Parang si ano, ating pag-interview, parang close siya sa mga anay talaga, di ba, na-observe niya. Pero,
pinag-aralan niya eh.
Pero ang inaral mo ngayon, so you got, ewan ko kung ano man ang kinuha mo.
Yung workers and soldiers.
Yung assembly. Ay, ano yung de novo assembly?
It's, titignan mo lang yung, you're trying to get the whole sequence data.
Ah, yung DNA nila.
In this case, it's RNA.
Wala silang DNA?
Mahal po raw kasi magpa-sequence ng DNA na lahat. So, yung RNA lang yung sinequence namin.
Mm. Ano ba ang difference ng DNA tsaka RNA? Lahat ba tayo may DNA tsaka RNA?
Lahat tayo may DNA. Tapos, usually, yung DNA na yun, it contains the information for biological function. But, itatranscribe muna siya sa RNA before that. So, yung... kung kukunin mo lang yung RNA, parang yung hinahanap mo lang yung functional parts ng DNA. So, mas konti yung data mo. Tapos, yun na yung parts na alam mong...
So, pag may nakuha kang RNA, importante din. I mean, marami kang masasabi about the DNA.
Yes.
Pero bakit nga ba kinukuha ito? Anong interest nyo? Bakit nyo kailangan kunin yung sequence of RNA?
Para maghanap ng genes... with applications.
Ano mga possible app? Meron ba sa anay? Anong possible application kung gene ng anay yan?
Kasi yung anay, ayun nga, kumakain sila ng bahay. So, meron silang enzymes for degrading wood, for instance. Mm. So, kung alam mo kung anong gene yung para sa enzyme na yun, tapos ma-isolate mo siya, pwede kang gumawa ng... enzyme for degrading wood, which is useful kung gumagawa ka ng biofuels, ganun. So, it's easier to convert your wood material.
So, pwede din yung mga yung mga wood lang na nakatinapon na ganun, pwede rin siyang gamitin doon.
Na naman.
Or baka meron din siyang gene para pangsira din ng bahay ng anay. Meron ba yung
self-destruction yun.
Self-destruction? So, nakuha ba yung buong sequence ng RNA ng mga anay?
Yung na-assemble ko po ay para sa mRNA, total mRNA.
Which means, marami ka na makukuha doon?
Yeah. Marami naman.
Pero DNA, wala ka pa masabi about the DNA?
Yung genomic content, wala. Mahal raw kasi po magpa-sequence. Ayun, tapos mas mahirap siya. Tapos, undergraduate thesis lang po to.
Ah, so, hindi daw pwede pag-astusan pag-undergraduate thesis. Pero RNA, mura lang ang test.
Meron ba tayo, meron kayong machine dyan sa MBB na para makuha tong sequence ng mRNA?
Yung pina-sequence pinadala po namin sa company abroad, sa BGI. Yung, sila yung nag-sequence. 220,000 daw po yung pinastas namin sa...
220,000?
Para sa'yo lang yun?
Pesos.
Para sa sequencing na yun. So, mas mura siya sa... Mahal siya, pero mas mura siya sa... Mas mura siya sa DNA.
Wala pa tayong DNA sequencer dito sa atin?
Meron naman po sa Philippine Genome Center.
Pero sa MBB, wala pa. O hindi na pinapagamit siguro sa'yo.
Nakikigamit po kami sa Philippine Genome Center.
Nakikigamit kaya. Pero mahal. Anong mahal? Yung chemicals, yung reagents? Para lumabas.
Tapos yung machine din
mismo. Yung machine mismo.
Eh, pero syempre, pag may machine na mahal, dapat gamitin para masulit, di ba?
Baka masira.
Baka masira. Para yung mga, huwag niyong gamitin yan, baka masira ang ating ano.
Parang si tita-tita lang sa mga nasusunod na kabalat.
Naka-plastic pa lahat. Baka namin meron kayo na ba, kaya pa, ano, meron kayo pala pagamit.
Pero talagang mahal nga. Pero, kung malaking project, like I remember, nagpo-posto ako sa baba ng building namin since yun ang trabaho nila talaga. Sequencing. Meron silang machine for DNA.
Meron tayo sa NSRI, di ba? Kasi ay may kasi DNA.
Sa lab ni Teacher Cora.
Oo, kasi sila ay nag-test. Kunyari, gusto mo nga magpa-test kung anak mo nga yung anak mo, di ba? Pwede doon. So, alam mo nang gawin nyo kung paano? Kunyari, gusto kong magpa-test.
As in, yung pag-operate mismo ng machine. Hindi, kasi mahal po yun. Tapos undergraduate ako.
So, hindi ka pa talaga tuturuan ng gano'n. So, balak ba mag-masters para makagamit na ng gano'n? Yun ba yung gusto mong gawin for your masters? Or hindi mo pa alam ang gusto mong gawin?
Hindi pa ako sure sa gusto kong gawin.
Ano pang pwedeng gawin ng MBB pagka-graduate?
Pwedeng mag-MBB pa rin. Pero yung balak ko, gusto kong mag-aral ng other fields.
Like?
Zoology.
Biology.
Pwedeng computer science or math actually.
Kasi, sige, mag-math ka na lang. Mas in ka
gusto
sa amin.
Gusto mo kumuha ng second degree.
I'm not sure yet.
Hindi pa siya sure kasi bata pa naman siya.
Pero wala kang balak mag-medicine naman.
Wala po.
Bakit ayaw mo na medicine?
Kasi po yung kapatid ko, ayun, nag-aral po siya ng medicine. Tapos, parang yung ginagawa nila, nasa hospital sila, tapos may addict na papasok, tapos nag-overdose sa shabu. Tapos, yung kwento po niya, parang nasipa siya ng addict, ganun.
Kwento yung ate mo ate, ay nasipa ng addict?
Opo.
Ah, siya pala yung nasipa ng addict.
Yung pala yun.
So, ayaw mo yon. Ayaw mong...
Masipa ng addict. Sakit ka ng masipa.
I don't think the lifestyle is for me.
Oo naman. Sino ba may gusto masipa?
At saka yung kwan din, di ba? Ilang oras ka naka-duty sa hospital. Hmm. Like 36 to 78 hours ng gising. Addict ka na nun.
Nalala ko sabi din ng aking anak ay siya ay yung sa neuro ata or psych. Mm. Yung isa nilang teacher ay parang si Captain Hook, isa lang yung mata. Kasi may nagwalang psych patient. Nakakuha ng sharp object, sinaksak sa mata yung doktor. So may mga ayaw mong mangyari sa yung mga ganon.
Yun, tapos
hindi yun ba yung naka-inspire sa'yo na sa speech mo na bakit may drug addict?
Opo.
Sa ate mo kasi... Pero sinabi mo si ate na pag bumalik siya, gamutin mo pa rin siya.
Sinabi niya yung mga addict, bumabalik naman talaga sila.
Kasi addict nga
kasi
eh.
Kasi addict sila.
Ano bang dapat ko? Meron ka bang mga sasuggest kay Duterte? Kunyari, ano bang pwedeng gawin sa mga addict?
First of all, it's a medical
condition.
It's a medical problem. Mm-hmm.
So dapat talaga gamutin sila?
Yes.
Kaya lang, yung ibang tao, walang perang pampagamot. Di ba?
Mm-hmm. Mahal, pagamot ng adik.
True, kasi mura lang naman yung kinaka-addict ka na, like, rugby, magkano naman na rugby, di ba? Sa paggamot. Mas mahal ang magpagamot ka kaysa mag-rugby ka na lang.
So, yung iba, nag-resort
so, I think kailangan din lagyan. So, tingin ba kailangan din maglagay ng malaking pondo, hindi lang yung basta kinukulong sila?
Kung kinukulong mo lang sila, you're not treating the sickness per se. You're just hiding the symptoms.
Mm-hmm. Parang tinatago mo lang siya. So,
pero addict pa rin sila.
Addict pa rin sila.
Pero pag ang addict ba, pag ilang araw nang hindi gumagamit eh.
Nanginginig sila,
alam ko. Pero di ba mawawala yun? Meron bang kung gano'ng katagal talaga mawawala ang pagka-addict sa isang tao?
Meron.
Pero may craving pa rin eh, no?
So, kailangan talaga yun under medical supervision yun. Kaya
kailangan talagang gamutin.
Pag-rehab, di ba?
Ayun.
So, ang ate mo ba gusto pa rin talagang mag-doktor ng magpasyente, ganyan?
Mukhang oo naman.
Oo naman, kahit nasipa siya ng addict.
Yes.
Ano pa bang sinabi ni Pao sa kanyang speech? Naalala ko, ang una mong sinabi, muntik ka nang makick out. Dahil sa chemistry, kasi akala ay nag-cheating ka.
Yes.
Yes. Ano bang ginawa mo?
Nagsusulat lang ako sa braso ko.
Ay, masama ba magsulat sa braso?
During an exam. So, mukha siyang...
Parang meron kang notes na nilagay
parang
sa...
Parang ganun.
Mukhang kodigo.
Parang ganun.
At hindi mo alam yon yung idea ng kodigo sa kamay. Hindi mo naisip na pwede kang i-accuse of being a cheater kapag meron kang naka-right sa kamay, hindi mo naisip yon.
Well, nasanay na kasi akong minsan may nakasulat lang talaga sa kamay.
Ano sinusulat mo? Telephone number ng mga girls? Cellphone pa yung telephone. Cellphone number ng girls. Maghahal tayo edad eh. Ano nila write mo? You write everything sa hand mo?
Minsan, pag natamad akong kumuha ng papel.
Sa kamay na lang. So, yeah. Pag nag-exam ka, ganun din. Doon ka nag-scratch paper ang kamay mo.
Yeah.
Ah, so, paano mo sila na-convince na ikaw ay hindi nag-cheat? May ginawa ka ba? Na hindi po ako cheater, mga ganyan.
Helpful din po na yung lab prof ko, alam naman niyang gawain ko talaga magsulat sa kamay.
Mm-hmm. Oo, tsaka yung mga math teacher niya, sinabihan din tayo na ano.
Na nagsusulat talaga siya sa kamay.
Ngayon ba nagsusulat ka pa rin sa kamay?
Hindi na.
Totoo? Natigil mo na? Saka nagsulat na ngayon sa paa?
Sa binti.
So, natigil mo na yung pagka-addict mo sa pagsusulat sa kamay? Or gusto mo pa rin gawin?
Bihira ko nang ginagawa.
Bihira na. Yes. So you've learned your lesson.
Yes.
Kasi parang ang punot dulo nito ay katamaran lang kumuha ng papel.
Pero isa pang naka-admire sa mga tao at na-admire ng mga tao yung si Pau kasi nga sinabi niya sa madlang people na siya ay merong Asperger.
Yes.
What is Asperger? Kasi hindi ito alam.
It's a condition, an autism spectrum disorder, basically. So, people with Asperger's generally have more difficulty with nonverbal communication and might not subscribe to social norms as much. But otherwise, can generally function.
High functioning.
Mm-hmm.
May alam ka ba na may Asperger pa ng mga ibang genius?
Kataharap niya. Ngayon.
Ako pa. Wala akong Asperger.
Wala ba?
Kasi yon ay nasa lower spectrum ng autism. Nasa medyo higher ako ng konti. Ang autism ba ay, what do you think? It's, chemical ba siya? Physical? Nagbasa ka ba about Asperger nung malaman mong may Asperger ka?
From what I know, it means the brain is literally wired differently.
So why? Kasi ang iba-ibang ano ay may like divergence, di ba?
Yes.
It's wiring. Wiring meaning yung connections. So iba kang mag-process.
Yes.
Hindi yung usual na ginagawa ng tao, but rather may iba kang proseso sinusunod.
Sometimes.
So, mabilis ka ba mag-isip o mabagal?
Depende.
Saan ka mabilis mag-isip? Sa math, mabilis ka mag-isip, di ba?
Sabi nila.
Math and science, in general.
Yeah.
English, magaling ka.
Pwede na.
Saan ka mabagal mag-process?
Sa 4 years of college ko, well, ayun, mahirap pong magka-girlfriend.
Balik tayo sa pag... So, tingin
so,
mo...
Sa mukhang ito, mahirap magka-girlfriend. Kumusta naman tayo, diba?
So, tingin mo, dahil sa Asperger, mahirap magka-girlfriend. Tingin mo? Meron bang something sa Asperger na mahihirapan kang magka-girlfriend?
It's harder to read non-verbal.
Lalo na pag
science.
Sa babae kasi maraming so, non-verbal.
Madami kasi kayo kung eklavo, classmate Mary.
So meron ka na bang natutunang non-verbal language from your non-binary girlfriend? Na parang pag may nakita ka or narinig ka, pwede rin verbal, like you cannot determine if it's sarcasm. May isip mo ba yon? Kunyari, sabihin na, uy, Paolo, ang ganda ng buhok mo. Pag ganun ba, maniniwala ka na kaagad?
Generally. Maganda naman talaga buhok ko.
Okay, sabi mo eh. So, sa babae, ano mga hindi mo naiintindihan?
Na parang doon ka nahihirapan na hindi mo sila mabasa. Ano bang usual na parang ginagawa ng babae na akala mo ito yung ibig sabihin pero iba pala ibig sabihin nung babae.
May naisip ka ba na in particular na
like for instance sometimes meron silang gustong like yung invitations, sometimes the invitations are not phrased as invitations.
Ah, so like, hindi direct.
Oo, yung
tipong
kunyari, ano may mga pasimple mga babae.
Para nagugutom ako, gusto kong kumain sa Jollibee.
Ganon.
Parang ganon.
Or pupunta ako sa ganito, gusto pa niya kasama ka.
Yung ganon.
At pwede ka sumama, may inis.
Yeah.
Paawayin ka.
Yung mga ganon, yung mga pwede kang tumawag ngayon, tapos okay, so tatawag ba dapat ako?
So hindi mo alam kung tatawagan mo o hindi.
Yes.
So dapat sabihan ka, tawagan mo ako ngayon.
Yeah, so ngayon, sinasabihan niya ako, hoy, tawag.
Hoy, talaga ang tawagan niyo?
Grabe naman kung makahoy eh, no?
So hindi pwede yung hint-hint lang pag may Asperger yung kausap mo. You have to tell him directly.
It's helpful to say it directly.
Kasi nga, medyo hindi...
Pero alam mo, sa ano, social, ano nga, pero si Pao, maraming kaibigan, di ba? So, aware yung mga kaibigan mo?
Hindi ko alam.
Kasi lahat din sila meron, siguro.
yung iba lang naman, siguro. Ay,
pero hindi mahirap makipag-interact with boys. Kasi with boys, wala namang gaano non-verbal, di ba?
Well, interacting, hindi rin naman mahirap mag-interact with boys or girls. Pero, ayun, it's... I sometimes miss things.
Pag-girlfriend. Kasi demanding ang girls. So sure, kung gusto mo talaga mag-girlfriend pa rin? Dahil sabi ng society, kailangan may girlfriend ka.
It seems like a good idea.
Oh, ano nakikita mong advantage ng may girlfriend?
Mas mai-inspire ka bang magtrabaho or mag-aral?
Pwede. Parang ayun, yung valedictorian po na sa batch namin, may girlfriend siya. Tapos, naglalandian po sila. Yung nagbabasa ata sila ng research articles together.
So, okay. Ganun naman pala ka-sweep.
Hindi naman daw, Elio. Wala lang. Nag-aaral. Group study tawag do.
Pero sweet.
So, naiingit ka. Gusto mo sana ganun din.
Parang masaya naman yung ginagawa nila sa buhay nila.
Ikaw, wala kang kaano, sabay mag-aral, natabi kayo, tapos kilitian habang nag-aaral, walang ganon.
Wala.
Punta ka sa mati, kilitin ka namin habang nag-aaral, gusto mo. Para ma-inspire ka namin.
Kaya naman pala umabot ng kwan si Maureen, 1.03. May kalandian para habang nagbabasa ng research paper.
Nakatulong, ma-inspiration din naman yun. No. So ikaw, sinong inspiration mo? Meron ka bang inspiration? Grabe, mag-isip si Paolo. Malalim eh. Wala siyang maisip.
Si kuhan mo ngayon, si non-binary friend.
Non-binary friend.
Does she inspire you? Nakikinig ba yun? Sana hindi. Baka marinig niya ang sinasabi mo.
Nasa ibang bansa siya ngayon. So, wow. Siguro hindi.
Okay, so hindi siya nakikinig.
Yeah.
May mga spies ba siya? Wala naman.
Hindi ko po alam.
So, sige. Na-inspire ka ba? Kasi meron kang friend na ganun.
Na-inspire naman ako.
Pero ikaw, hindi ka nag-aim na maging summa cum laude?
Kasama rin siya.
Kasama talaga na mag dapat mag-summa ka.
Of course.
So now, after the summa, after the almost girlfriend, ano pa ang gusto mong mangyari?
Inisip kong gusto kong maging model.
So, magmamodel ka.
Yan ang tatawag na confidence talaga.
Confidence! Uh-oh. At di ba yun ang sinabi mo, you thank someone for starting your modeling career?
Yung UP Information Office po, kasi dahil sa photoshoot nila, sana po ma-discover ako.
Okay, so nanawagan so, po kami.
Dali lang, ipakilala natin to
kay Jonas, yung maker ng mga beauty queens.
Ng aces and queens.
Baka sakaling mapasok ka kasi pasok ang sabanga ang face ni ano
may kamukha si Pao na kwan na
si Lee Min Ho
na artista
ng Korean mukha siyang Korean pang telenovela.
Hindi ba kayo Korean? Kasi Lee ang family name nyo eh. Wala ba nagtanong sa'yo kung Korean kayo? Kasi Lee is one of the known family names sa Korea.
Pati naman Chinese Bruce Lee. Diba? Pero, sa Korean si Lee Min Ho.
So, wala kayong kwan? Wala kayong Korean descent?
Wala. Pero yung isa pong Lee sa MVB, siya po yung totoong Korean.
Ah, Korean siya. Korean si, what's
Yim Shik.
Siya, Korean talaga siya.
Yes. Nagtatagalog. Nagtatagalog.
Yeah. Nagtatagalog din.
Tagalog okay. din. O sige, ano yung ating pang beauty queen question sa kanya?
Ano bang, alin ba doon sa dami ng ating mga beauty queen question? Kukuha na lang. Sa mga nakikinig sa atin na gustong nag-iisip pa na papasok kang sa science, so anong mabibigay mong advice kanila na bakit kailangan, anong maganda nila makukuha pag nag-pursue sila ng degree sa science?
If you pursue a degree in science, hindi siya madali, pero matututo ka, tapos feeling mo matalino ka minsan lang.
Kasi akala mo, alam mo na lahat, yes. Pero marami ka pa pala pwede i-discover. Ano yung mga katangian na dapat meron sila para maging successful sila kung mabupursue sila ng degree sa science?
I think yung pinakamahalaga ata, yung kung mahilig ka talagang mag-aral.
So, kailangan talaga
nag-aaral ka.
If you always want to learn more.
Dapat yun.
Mm, so, mga curious din.
Ano, last question. Anong tingin mo kay Zorro ng UP?
Pag dinadaanan ko po siya, hindi niya ako pinapansin. Hindi ko alam bakit.
Baka nakikita niya sarili niya sa'yo.
Hindi bakit naman. Yung iba kasi pinapansin niya, ikaw
yung hindi. Yung mga iba hina-high-five niya, pero
so hindi ako hindi. Pinapansin. Never niyang ginawang i-high-five ko.
Parang nakatingin lang siya sa harap.
Baka nasustan siya sa'yo.
Baka nagapuhan din sa'yo. Pero itry mo minsan, ikaw ang mauna mag-high-five
itaas
sa kanya.
Itaas mo yung kamay mo. I'm sure baka mag-respond naman siya.
Matagal ko na rin siyang hindi nakikitang nagpa-patrol dito.
Namimiss na nanawagan po kami kay Zorro. Namimiss na po kayo ni Paolo.
At makikita mo, parang in recent weeks nga, hindi ko siya din siya napapansin sa campus.
Hanapin natin siya mamaya. Mm-hmm. So, lang, thank you very much.
Minsan nakikita ko siya dyan sa Mekwan, sa may papasok
sa
ng...
Silcoa.
Hindi, papasok ng...
UP.
Ng Teacher's Village.
Lumipat na siya ng venue.
Oo, minsan ha. Naku, maraming salamat pa.
Nag-enjoy ka ba sa pangulit namin sa'yo?
Of course.
Naku, salamat sa pagbisita at so, good luck.
Good luck sa kanya. Tsaka talaga po siya yung naka-inspire ng marami kasi umamin siya na despite or because of his condition na Asperger, parang okay siya. Summa cum laude.
With a social life, yes, di ba? Yan ang fun. Balanced life.
Ano, sabi niya, I serve the people. Mm-hmm. Whatever you do, do
it well and do it for the people. Mm.
Do it well and do it for the people.
Nako, abangan nyo po ang Itala kaya. Yun po ang susunod na programa na Classmate Merit po sa isang oras.
Truly Lee, ang bilis talaga ng oras. Ito po si Classmate Merit.
At ako na po si Classmate Cha.
Tuwing Biyernes, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon.
Buong buo, walang labis, walang kulang.
Kaalaman, kaligayahan at kahulugan ng buhay ay mararanasan.
Dahil sensya namin, sensya ninyo.
Sensya nila.
Sensya na kayo. Ang agham para sa lahat.
Hanggang sa susunod na Biyernes, mga classmates, dito sa Siyensya na Kayo, ang agham para sa lahat.